Kjære Jesus, takk for den flotte gjengen med barn som nå er oppe og er på søndagsskolen. Jeg ber om at du må velsigne hver enkelt av dem. La dem få en god opplevelse av å være der. Og at de må få lære noe om det. Og ber også for ungdommene som går ned. Og du være med dem i disse sverder, i alt det de står i. Velsign de også. Så ber jeg for kollekten som er kommet inn, som går til menigheten vår, og i dag spesielt med fokus på 1319, for den gaven som blir gitt. Så ber jeg for Anette, som nå skal tale, og du bruker hos han som du vil. Sånn totale dine ord, Jesus. Amen.
Amen. Ja, jeg er på. Som Karina sa, så satt meg og Karina kikket i søndagens tekster som står bak oss i Bibelen. Og vi fant ikke tekstene som er til denne søndagen. Men jeg skal bruke søndagens tekster. Allikevel. Og så har jeg fryktelig mye på hjertet. Så jeg ber til Gud om at han skal sortere ut det som er riktig og viktig. Så... Fest setebeltet, heng på, for det kan gå fort. Nei, det skal gå fint. Jeg har en presentasjon, så jeg har med noen av bibelversene der. Nå fikk vi så fint vist gjennom det kreative hva en pottemaker er, og hva en pottemaker gjør. Og jeg sa det til Karina, at Gud, det ser jo så enkelt ut. Det ser utrolig enkelt ut. Bare, liksom, der kommer den klumpen. Grå massen, og så bare jup, så er det liksom blitt en vase. Men det er en kunst, har jeg skjønt. Det er forferdelig vanskelig å få det helt perfekt, og få det helt uten skår og ja, i det hele tatt. Men når jeg satt og tenkte på pottemakeren, for her, han satt ute, han som jeg så på videoen her, han satt ute. Men når jeg ser for meg pottemakeren, så var det som Kjell Vidar sa, det er et veldig, veldig gammelt yrke. Så ser jeg for meg, og bli med meg der, i et lite rom, et lite verksted. Og det er støvete, det er murpuss på gulvet, det er murvegger, det er kanskje et lite vindu, under vinduet så er det en benk, der ligger det litt verktøy, meisel, pensler, slynge, syl, ulike svamper, forskjellige ting. På gulvet så står det en bøtte med vann. Og ved siden av den så står det en bøtte med en grå masse. Leire. Midt i rommet så står dreieskiva. Og ved dreieskiva sitter pottemakeren. Og han har vært bort med den bøtta, tatt med seg en kniv, skåret av en bit av den massa som ligger i bøtta med kniven. Så tar han denne massa og... Jeg har sett litt, prøvd å se litt hvordan det ser ut. Det er ikke sånn at han forsiktig legger denne klumpen ned på dreieskiva. Sånn. Her har du han altså. Legger du bare den fint ned på her. Neida. Han tar den, og så smeller han i dreieskiva. Og klasker til. For at han skal sitte godt fast. For så fort det begynner å virvle denne dreieskiva. Hvis ikke han sitter godt fast da, så flyr han bare rett av igjen. Så her har han tatt, så han bruker jo faktisk litt makt. Og i starten så er denne leira bare en hard klump. Så han ser, pottemakeren skjønner jo at, oi, her må vi jo gjøre noe for å få noe ut av dette. Så han tar vannet, dypper hendene sine, så begynner han å knar litt i denne leira. Med fast hånd, knar og dytte, og knar og dytte enda mer vann. Mer og mer, mer og mer. Og etter hvert så startet han med dreieskiva, og etter hvert så ble leira bare mykere og mykere, og han ble formbar. Og da startet han dreiinga, og så begynner han å forme dette vi så på videoen. En krukke, eller vase, eller det som dere ser oppe her. Og da må han være forsiktig. Da er det med en kjærlig hånd. Fortsett med vann, men fortsett med en kjærlig hånd. Forsiktig, forsiktig. For hvis han bruker for mye makt nå, så raser det sammen igjen. Så han sitter og jobber med dreieskiva. Så begynner han å nærme seg slutten. vasa begynner å se fin ut, og tenker, nå er det bra. Så stopper han dreieskiva, og så siger vasa. Nei. Pottemakeren sukker, og så tar han grep. Hvis du tar neste bilde, så leser vi teksten som står der. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre. Det var så smått. Mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidet ved dreieskiven. Når karet han holdt på å lage av leire ble mislykket i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar. Slik han syntes det var riktig. Og neste. Ja, jeg skal bare gå tilbake igjen. Jeg måtte bare huske hva som stod der. Gjennom livet så tar vi mange beslutninger. Noen er gode, noen er ikke fullt så gode. Noen angrer vi på, noen tar vi i god tro, men så feiler det likevel. Noe velger vi ut fra egoisme. Andre ganger så velger vi ut fra omsorg og nestekjærlighet, men uansett så tar vi valg som gjerne vil komme til å prege oss resten av livet. Enten oss eller de rundt oss, på godt og vondt. Jeg kommer tilbake til pottemakeren. Men før jeg snakker om pottemakeren, så vil jeg ta for meg det som jeg forteller teksten denne søndagen her, som fra Lukas 15. Og det historien om den bortkomne sønnen. Som det står på teksten her. Her leser vi om en som tok et valg. Som kom til å prege han senere. Og vi vil kanskje si i ettertid, når vi kjenner historien og har lest historien, så ser man kanskje ikke det var det beste valget. Men han tok et valg, og det ville prege han senere. Så vi leser, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, pappa, gi meg den delen av eiendommen som jeg likevel skal arve. Så delte faren rikdommen sin mellom sønnene sine, og ga han det han ba om. Ikke mange dagene senere samlet han tingene sine og dro til et annet land, langt borte. Der sløste han bort alt han eide på fyll og fest. Da han hadde brukt opp alle pengene, ble det stor matmangel i landet der han oppholdt seg, og han begynte etter hvert å sulte. De tekstene jeg har valgt ut er faktisk fra Hverdagsbibelen, noen av de. Akkurat denne er fra Hverdagsbibelen. Historien er kanskje ikke ny for så mange for alle, mulig at man har hørt den en del ganger før. Her har du sønnen da, som skikkelig roter det til for seg selv. Han har fått arven sin, han har forlatt sin familie, han har forlatt gården, han har forlatt sin far. Han har forlatt alt det trygge og det faste. Og det som var hans plass, hans hjem og hans familie. Og han hadde gjort dette for å reise ut og teste livet. Og da står han der. Etter å ha levd livet, så står han der pengeløs. Og så er det hungersnød i landet i tillegg. Så han har ingenting å spise. Han har ikke noe å handle for av det som går han å handle. Han er helt tom for penger, og han er sulten. Og de vennene han hadde når han hadde penger, de er forduftet for solen. Han står der helt alene. Og nå må han ta noen valg. Han må velge. Gjør et eller annet for å kunne overleve. Nå har han to muligheter. En, han kan reise hjem igjen til sin far. Eller to, han kan få seg en jobb. Og han velger nummer to. Han velger å få seg en jobb. Hvor gjør han det egentlig? Han hadde jo et valg. Han kunne valgt å reise tilbake til far sin. Og far må ha vært en god far. For han var villig til å gi han arven på forhånd. Han var villig til å si, ok, vær så god. Hvis det er dette du ønsker. Og jeg er sikker på at faren var fryktelig såret. For det sønnen egentlig gjør når han sier, kan jeg få arven min? Det er jo på en måte å si til faren, jeg skulle ønske du var død. Så tenk at faren står der og gir fra seg arven til sønnen. Eller begge sønnen egentlig. Og den ene sønnen velger å reise vekk. Han kutter båndet til far sin. Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre lenger. Jeg skal klare meg selv. Så far er nok en kjærlig far, men allikevel så velger sønnen å heller få seg en jobb. Og han får seg en jobb som grisepasser. Og han ender opp med å spise av maten til grisene i grisebingen. Og så kunne han ha reist hjem. Det var egentlig helt utrolig at han tar det valget. Så hva var det som gjorde at han tok det valget? Han skammer seg. Han skammer seg for han har tatt et valg som han skjønner at her har jeg dummet meg ut, her har jeg bommet på målet. Og skammen gjør at han ikke klarer å gå tilbake igjen til det han egentlig, til det han hører hjemme, og til det han kunne ha fått alt. Hva er skam? Nå må jeg innrømme at jeg har stjålet litt fra en tale som jeg og Torfinn hørte på vei opp i sommer, når vi kjørte rundt Helgelandskysten. Så hørte jeg på en tale fra en som heter Tonje Fyhl fra Salt i Bergen. Vi hører litt på noen av de podcasterne til Salt. Og hun hadde en tale om dette her med skam. Og jeg synes det var, ja, vi snakket en del om dette på Torfinn og meg, og Torfinn var sånn, dette her må vi jo tørre å prate litt om også. Og jeg satt, så sa jeg til Torfinn etterpå, gure meg, jeg kan jo kjenne meg igjen i dette. Den der skammen, skammer meg. For skam, det er en veldig kraftig følelse. Og den er mest ensomme følelsen vi kan ha, sier Tonje Fyhl. Og det må jeg jo si meg enig i. For hva gjør vi når vi skammer oss? Hva gjør vi når vi kjems? Hva gjør ungene hvis de vet at de egentlig har gjort noe galt? Hva pleier de å gjøre da? Jo, en gjemmer seg. En prøver å gjemme seg. En prøver å komme seg vekk. En går ikke tilbake til den en har på en måte gjort noe dumt overfor. En kjems, sant? En vil gjøre seg lite. Og veldig ofte når han skammer seg, så ber han ikke om hjelp. Jeg vil heller være, jeg må klare meg selv, dette må jeg få til selv. Å, jeg kjenner sånn, jeg tør ikke å gå til deg som kan hjelpe meg. Så skam, det er en ensom følelse. Han får oss til å føle oss små, dårlige. Får oss til å gjemme oss bort. Skammen er mye dypere og kraftigere enn skyldfølelsen. Skyldfølelsen kan kommer fort hvis du gjør noe som du ikke skulle ha gjort. Men skammen ligger så mye dypere, for den preger oss, den definerer oss. Og gjennom livet så er det mange som går med skam hele livet. For de kjenner på en skam, enten fra noe de selv har gjort, eller noe som har blitt gjort mot dem. Og det er en forferdelig følelse. Det er en forferdelig opplevelse. For den definerer deg. I Store norske leksikon, kan du bytte bildet, så står det: skam er en sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avsløst seg selv som mislykket, udugelig eller et umoralsk individ. Skam er nær knyttet til selvfølelsen, og får en til å føle seg liten, med ønske om å skjule seg, synke i jorda. Skam gjør det vanskelig å opptre konstruktivt. Så neste bilde. Skam bør derfor ikke forveksles med skyldfølelse. Skyld er knyttet til handlinger, og opptre når man har gjort noe galt eller dumt. Skam er knyttet til individet, og opptre når man føler at den selv er dum eller moralsk uakseptabel. Så skam er dypt gripende og vondt. Og sønnen, han skammer seg han. For han vet at han har gjort noe dumt. Han vet han har skusslet vekk penger og på fyll og festing. Og, i stedet for å investere i, eller i stedet for å bli hjemme og være sammen med familien som han kunne ha vært. Så han skammer seg. Og han har dummet seg ut for far og bror og resten av familien. Så han velger å bli grisepasser i stedet for å gå hjem. Han prøver å ordne opp selv i stedet for å be om hjelp. Hvorfor kjenner vi på skam? Jeg må dessverre innom musinn. Um. Det ikke alle menigheter og steder som snakker så mye om synd, kanskje, lenger. Men her må jeg innom det, fordi at den skammen kommer gjerne av synd en selv har gjort, eller synd som gjort mot den. Skammen et resultat av synd. Første gang vi leser om skam jo i første Mosebok, i Edens hage. Adam og Eva lever i harmoni med Gud og skapelsen. Altså, de lever i harmoni, alt flott. De lever tett til Gud. De har det fantastisk bra. De kan gjøre hva de vil. De kan spise hva de vil. De sammen med Gud. Det bare en ting de får beskjed om å ikke gjøre, og det spise av det ene treet. Frukten av det ene treet. Og hva det de gjør? Jo, de spiser av den frukten. Og umiddelbart så kommer skammen inn. Hvordan ser vi det? Først så oppdager de at de nakne. Og så prøver de å skjule seg. De dekker seg til med fikenblader. Før det ante de ikke at de var nakne. De hadde vært nakne hele tiden. Men de så ikke på seg selv som det, for det var fullkomment, det var perfekt. Ingenting kunne være bedre enn sånn de hadde det akkurat der og da. Men i øyeblikket skammen kom inn, så så de at de var ikke perfekte lenger. Det var noe galt med de, og så måtte de begynne å skjule seg. Det andre de gjør, som kanskje det mest irrasjonelle de kunne gjøre, var at de prøvde å gjemme seg fra Gud. Det står i første Mosebok at de gjemte seg, mens Gud, Faderen, gikk sin ettermiddagsvandring gjennom hagen. Jeg kan nesten se det for meg. Her står Adam og Eva, skjuler seg bak fikenblad, finner et tre, og tenker, nå skal jeg gjemme meg fra Gud. Og så kommer Gud og går gjennom hagen og ser på det flotte som han har skapt og lurer på. Kanskje han gjør det sånn som jeg gjør når jeg er med niesene mine i Skien. De er veldig glad i å leke gjemsel. De er tre og fire er de. Veldig glad i å leke gjemsel. Så de vil gjerne leke gjemsel. Og jeg finner de jo alltid. Altså det er ikke sånn at jeg ikke finner de jentene når de prøver å gjemme seg. For det første så har jeg jo definert området de skal gjemme seg på. At de får lov til å gjemme seg i første etasjen. For jeg gidder ikke springe opp og lete etter de andre etasjen. Det er vel egentlig fordi jeg litt lat. Så de får bare gjemme seg i første etasjen. Og der er det ikke så mange rom og steder de kan gjemme seg bak. Og så går jeg rundt og så nei, Julie, hvor Julie, Annelise, hvor Elise, henne? Så vet jeg jo akkurat hvor de er. For de gjemmer seg stort sett på de samme stedene. Så jeg vet jo hvor de er, henne. Men de må jo gå litt rundt som om at jeg ikke klarer å finne dem. Kan dere gi et pip? En gang til. Hvor kom pip ifra? Så holder vi på sånn. Og så finner jeg dem. Og jeg finner dem hver eneste gang. Og de vet at jeg finner dem hver eneste gang. Og Gud finner jo Adam og Eva. De er inne i et begrenset område. De er inne i hagen. Han kjenner de ut, og han vet akkurat hvor de er. Så han finner de. Allikevel så prøver de å gjemme seg. Allikevel prøver de å gjemme seg fra Gud. Fordi de skammer seg. De har syndet. Synden kom inn i verden. I det de spiste av det eplet. I dag snakker vi om synd som noe som bor i oss. Mens når jeg vokste opp og hadde farmor og farfar, som var selvfølgelig da enda eldre enn meg igjen, og jeg er sikker på at mange av dere kanskje har hørt de samme tingene, så var ofte synd konkrete ting også, altså handlinger. Som at når jeg var hos farmor og farfar, som bodde på Vestlandet, i en liten fjellbygd oppe i Vikstaden i Sogn og Fjordane, så fikk ikke mamma lov å strikke på søndagen. For da holdt hun ikke helligdagen. For det var synd. Med barna fikk ikke lov å spille kort, uansett. For det var synd å spille kort. Altså, jeg er 46 år, og jeg vokste opp med dette hos farmor og farfar. At det var det som var synd. Og vi fikk ikke lov å plystre. For der... Er det noen som vet hvorfor vi ikke får lov å plystre? Og djevelen bodde under tunga. Så jeg tenkte i ettertid at det var jo litt fint at vi ikke er større enn som så. Når han har plass under tunga mi, liksom. Og jeg kan ikke plystre, så jeg skylder på farmor og farfar. For jeg får ikke til å plystre. For det fikk vi høre da. Men vi vet jo at synd ikke bare handler om de handlingene og de tingene som vi som kristne så lett kan sette liksom, inn i ting. Det handler om oss, i oss. Kjøttet, som Paulus snakker om. Usikker på, har jeg neste sliden i den også? Ja, for Romerne 8:5, så snakker de om det. Kjøttet. De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik ånden vil, er opptatt av det som hører ånden til. For det kjøttet vil er død, og kjøttet er jo synden. Men det ånden vil er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil fiendskap mot Gud. For det bøyer seg ikke under Guds lov, og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. Men i dagens samfunn så vil vi helst ikke snakke så mye om dette med synd. Og likevel så er det mange av oss som kan kjenne på skam. Nå for tiden er jo synden egentlig liksom alt relativt. Det som er greit for deg er ikke, altså er greit for meg. Nei, det som er galt for deg er ikke nødvendigvis galt for meg, ikke sant? Og alle disse tingene, altså, det handler ikke så, vi snakker ikke så mye om det. Og det er litt sånn, vi liker jo egentlig ikke å snakke om det. Og den tankegangen sniker seg jo inn i våre menigheter og kirkene våre. Men syndebegrepet er jo fortsatt et viktig begrep for oss. Det er jo, altså hadde vi ikke trengt korset. Hadde det ikke vært at vi må være bevisst på det, så hadde vi ikke trengt korset. Og Jesus. Og evangeliet. Og jeg må innrømme at, her har jeg stjert litt mer fra Tonje Fyn, ateister, til og med de innrømmer at vi bør ha tanke om synd. Det er en forfatter som heter Bjørn Sterk, som er ateist. Han har skrevet en del artikler i Aftenposten, og en av de artiklene refererer hun Tonje Fyn til. Og jeg synes egentlig det var litt morsomt når jeg hørte dette. For han skriver, du kan jo ta neste bilde. Alle i et sekulært samfunn burde forholde seg til begreper som synd og moral. Kjernen av det kristne moralsynet er at vi alle er syndere. Noen mener at dette er det verste kristne ideen. Jeg mener det er den beste. Dette er den ateist som sier. Den er frigjørende og demokratisk. Det betyr at man kan stå sammen i å ønske å være bedre enn man er. Vi er ikke perfekte og kan aldri bli det. Og senere så skriver han, jeg sier ikke at vi alle skal bli kristne, men vi kan stjele noen verktøy av deres. Synd forklarer oss hva som går på tverk i livene våre, og det resulterer i at vi skammer oss. Skammen som kommer av synden, gjør at vi ønsker å skjule oss fra Gud. Eller den vi har såret. Og det er det denne sønnen bestemmer seg for å gjøre. Han ønsker å skjule seg. Han reiser ikke hjem når han kunne ha gjort det. Han velger å bli en grisepasser. Han skjuler seg. Jeg skammer meg over synden og vil skjule meg fra Gud. Som Adam og Eva, en forgjeves tanke. Salme 139. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Vi driver med sånne sjanseløse mestringsstrategier når vi skammer oss. Vi prøver å ordne opp selv. Vi prøver å dekke over. Vi prøver å gjemme oss. Det er sånne sjanseløse mestringsstrategier i stedet for å be om hjelp. Og det er det hans sønnen her prøver å gjøre. Da. Men så heldigvis tar han til vettet. Det gjør han. Han tar til vettet. Så kan du se, nå bare, i hvert fall ett til klikk. En gang til. Der. Lukas 15. 17-9. Da tok han til slutt til vettet, og innså, nei, da han til slutt tok til vettet, innså han hvor dum han var, hvor dum han hadde vært, og sa til seg selv, til og med tjenerne hos faren min har mat i overflod, og her holder jeg på å sulte igjen. Jeg vil gå hjem til faren min, og si til ham, pappa, jeg angrer på det jeg har gjort. Jeg har sløst bort alt jeg hadde, og det var galt både mot deg og mot Gud. Nå er jeg ikke lenger verdig til å kalles din sønn, men jeg ber deg om å ansette meg som en av dine arbeidere. Så sønnen tar til vett, og han innser at han trenger hjelp. Og han skjønner hvor han kan få det hos sin far. Han skjønte at han hadde bommet på målet. Og han skjønte at hans egne strategier ikke lenger fungerte. Det var ikke noe enkel avgjørelse. Han skammet seg jo fortsatt. Og han følte seg mindre enn den han var. Han var født til å være en rik, han var født en rikmannssønn. Men han bodde på en gård med masse tjenere og dyr, og han var rik. Men nå føler han seg fattig og liten. Og han sier, jeg kan komme hjem som en trell og en slave. I stedet for å komme hjem som den sønnen han er. Han mister identiteten sin. Skammen gjør at du mister identiteten din. Veien ut av skammen er tilgivelse. Og tilgivelsen kommer av bekjennelse og erkjennelse. Sønnen erkjente at jeg har dummet meg ut. Jeg har bommet på målet. Han erkjente at dette får ikke jeg til på egen hånd. Han erkjente at jeg må overgi meg til noen andre. For dette får ikke jeg til lenger. Og han kom hjem og bekjente at han hadde gjort feil. Og hva er det far gjør? Jo, han har stått og lengta. Hver eneste dag så har han stått og ventet på at sønnen skal komme hjem igjen. Endelig kommer han. Og han blir omsluttet. Han blir tatt imot. Når sønnen endelig skjønner at jeg må gjøre noe, dette får ikke jeg til på egen hånd, og kommer til erkjennelsen og bekjennelsen, så får han tilgivelsen. Og vi kan, som kristne, så kan vi ikke glemme den erkjennelsen og bekjennelsen. Det er en daglig ting. Det er noe vi må gjøre hver dag. Den burde ha plass i livet til enhver som tror på Jesus. Nåden er ferskvare. Vi lever i den hver eneste dag. Bekjennelse av synd og erkjennelsen om at vi feiler er nødvendig for at nåden skal bli virkelig for oss, sier Tonje Fyn. Bekjennelsen av synd og erkjennelsen om at vi feiler er nødvendig for at nåden skal bli virkelig for oss. Og Bibelen oppmuntrer til det flere steder. Salme 32,5. Kan du ta neste bilde? Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tok bort min syndeskyld. 1. Johannes 1,9, som vi leser hver søndag. Ta neste klikk. Denne leser vi hver søndag. For dersom vi bekjenner våre syndere, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Og Salme 139, neste klikk. 23-24. Ransak meg Gud, kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei og led meg på evighetens vei. Fokus i denne fortellingen er jo ofte det at sønnen kommer hjem og blir tatt imot, tilgitt og overgitt. Men jeg må innrømme at jeg ofte ikke helt kjenner meg, eller jeg kjenner meg ikke igjen i denne sønnen som har vært ute på kjøret, skulle jeg si. Så jeg synes det er litt sånn vanskelig, jeg, å skjønne dette her med tilgivelsen og det at en... Altså, fordi at jeg har ikke... Jeg må innrømme at jeg er denne perfekte kristne. Jeg har vært kristne hele livet, jeg. Det eneste synden som... Eller, nei, nå tuller jeg. Det er ikke den eneste synden. Men det verste jeg har gjort i mitt liv er at meg og venninnen, da var jeg 5- og 6-års alder, var gyselig 28. Så gikk vi på butikken, så stjal vi flasker, og så stjal vi 3 kroner fra butikken. Og vi skammer oss sånn, og det var helt forferdelig. Så vi gikk ut til far til Linda da, og sa at vi har stjålet fra butikken, så har vi kravet ned pengene, og nå finner vi ikke pengene igjen. Godteri fikk vi jo ikke. Og vi måtte gå inn, vet du, og bekjenne, og erkjenne. Og vi måtte sitte på dette her, og rote til kontoret til sjefen, bak oss i butikken. Og så flaue, og skamfulle, og det var helt forferdelig. Vi måtte bekjenne våre synder, vi har stjelt 3 kroner har vi stjelt fra butikken. Forferdelig følelse. Så liksom, og jeg ble jo tilgitt. Men jeg føler liksom allikevel at jeg kjenner meg, og jeg innrømmer litt mer igjen i den sønnen som ble igjen hjemme. For når vi leser videre i Lukas, så leser vi om det som skjedde. Jeg tror vi må hoppe opp over det, for tida løper fra meg. Men det som skjer er jo det at sønnen blir tatt imot. Men den andre sønnen som er hjemme, han blir sint. Kan jeg egentlig bare bytte bildet, så bare refererer jeg det. Han blir sint, han. Fordi at, hvem er du, bror, komme tilbake igjen og skusle vekk alt, og kutte kontakten med familien, og så skal du liksom komme tilbake igjen og få fest. For faren dro jo i gang en kjempefest. Og jeg kan av og til kjenne meg litt sånn, denne, rett og slett være litt dømmende. Fordi at jeg føler jo at jeg får det stort så greit til jeg. Og jeg driver liksom ikke leite etter synd. Og det er litt flaut å stå her og si det, egentlig. Den er det perfekte kristne. Men jeg trenger nåden og tilgivelsen like mye som den sønnen som kom tilbake igjen og dummer seg ut. Sønnen som var igjen, han ble selv rettferdig, for han taklet jo livet. Han fikk det jo til. Aldri gjort noe galt. Jobber slite, står på hjemme på gården, og så kommer denne broren hjem. Og så dømmer broren for det han har gjort. Og kritiserer faren for at han var så oppehjertig og god med han. Det er så lett å se ned på andre og sine og andres feil. Spill inn i brorens øyne. Vi dømmer andre ut fra det vi selv, nei, ut fra det vi ser, blir gjort eller sagt, og vi kritiserer andres valg. Nå sier jeg ikke at du gjør det, men jeg kan ha litt, kanskje litt lett gjøre det. Det er ikke så lett å se. Jeg blir ofte litt for selvrettferdig. Jeg er jo den, som sagt, profesjonelle kristne. Og det er min bekjennelse og min erkjennelse. At jeg er jo ikke den perfekte kristne. Jeg trenger nåden like mye som den som kommer tilbake igjen etter å ha vært vekke. Jeg trenger nåden og korset like mye. I romerne, nå kan du ta neste bilde. Nei, etter. 2:1-4 så står det: derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer. Hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo det samme selv. Og vi vet at Guds dom med rette rammer dem som driver med slikt. Men når du menneske dømmer dem som gjør slikt og selv gjør det samme, mener du da at du skal slippe unna Guds dom? Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Romerne 2:10-11, neste bilde. Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, gjør det først og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. I Lukas 7:41-42 så står det en fortelling om forteller Jesus om to menn som begge to skyldte penger av en pengeutlåner. Og de kom tilbake igjen og hadde ikke muligheten til å betale tilbake igjen den gjelda som de skyldte, så det ble tilgodesett i. Hvorfor ble det tilgodesett? Fordi de manglet betalingsevne. Det hadde ikke noe å si hvor mye de lånte. Om de lånte en hel haug eller bare litt grann. Ingen av dem kunne betale tilbake, for de hadde ikke betalingsevne. Og det er jo der korset kom inn. Nå går jeg mot avslutning. Sønnen som ble hjemme trenger nåden og tilgivelsen, den daglige. Sønnen som kom hjem trenger nåden og tilgivelsen. Jeg trenger nådelsen og tilgivelsen hver dag. Og det gjør du også. Jeg er ikke bedre enn noen annen, selv om jeg er den superkristne. Forstå meg rett. Altså, jeg prøver i hvert fall å leve rett, ikke sant? Men vi dummer oss ut hver dag alle sammen. Selv om det er vanskelig for meg noen ganger å kjenne på den nåden og tilgivelsen, fordi at den kanskje ikke gjør de store greiene, så er det likevel nødvendig hver eneste dag. Foran Gud er vi alle helt like. Vi er leirene, Gud er pottemakeren. Han gir seg ikke før alt er perfekt. Vi er ikke perfekte uten Jesus. Og det er derfor vi trenger korset. Og det er derfor vi trenger Jesus. Og vi trenger erkjennelsen og bekjennelsen av at vi trenger Jesus. Det er erkjennelsen og bekjennelsen vi trenger. Jeg trenger korset. Jeg trenger Jesus hver dag. Om jeg har levd med Gud hele livet mitt, eller om jeg er en helt ny sammen med Gud, jeg trenger Jesus hver dag. Jeg må bare være villig til å overgi meg som leiren, som først er litt gjenstridig, men som etter hvert blir mer og mer formet til å bli perfekt. Skam er en vond følelse. Det er ikke noe vi er ment til å bære. Og som jeg sa, noen kjenner kanskje på skam fordi andre har gjort noe mot den. Men da har vi Jesus, og vi har korset, som er det stedet vi kan få lov å komme til uansett. Ikke la oss gjemme oss ifra det Gud har for oss. Ikke la oss gjemme oss fra Gud. I går var jeg på kvinnekonferanse her nede i familiekirka, og Synnøve Lone talte på kvelden, og hun sa en ting som jeg tenkte, oi, det var kult. Hun snakket om moder Teresa, som en gang hadde blitt spurt når, når moder Teresa hadde tid med Gud. Ja, sitter du og prater liksom hele tiden, sa de til henne. Nei, 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 sa moder Teresa. Ja, ja, men er det sånn at du bare hører masse da ifra himmelen, liksom ifra Gud? Nei, jeg gjorde vel egentlig ikke det heller. Nei, nei, men hva gjør du da når du er sammen med Gud? Nei, jeg bare er der.
Hæ?
Hvorfor det da? Nei, for vi liker hverandres selskap. Og da tenkte jeg, wow. Uansett hvor vi er i livet, med eller uten skam, med eller uten synd, uansett hvor vi er i livet, uansett hvordan jeg har det, så er korset og Jesus der. Så er pottemakeren klar til å fortsette å jobbe med. Det er sånn at når vasen går i stykker, så tar ikke pottemakeren leiren og kaster den vekk igjen. Nei, han begynner på nytt. Med akkurat samme klumpen. Han forkaster det ikke. Han bruker samme klumpen igjen. Og skaper det på nytt igjen. Fikser det. Får det på plass igjen. Retter opp den vasen som er skjev. Glatte ut de skrukkene og de revnene. Men det aller beste er at pottemakeren liker å jobbe med den leiren. Pottemakeren koser seg med den leiren. Gud er pottemakeren. Uansett hvor vi er i livet, Gud synes det er kult å være i lag med deg. Han trives i ditt selskap. Han trives de gangene du kommer og sier, nå vil jeg bare overgi meg til deg. Nå vil jeg bare sette meg ned og være sammen med deg. Form meg akkurat sånn som du vil ha meg. Bare la det være stille. Han trives i ditt selskap. Leiren slåss ikke mot den pottemakeren. Han sitter helt stille. Leiren sitter i ro. Den beveger seg ikke. Annet enn den bevegelsen som pottemakeren gir ham. Det ble mange ord, men jeg vil at jeg skal huske den siste greia der. Med at uansett hvor en er, uansett hvordan en har det, hva en tenker, hva en har gjort, eller kanskje ikke har gjort, hva en har sagt eller ikke sagt, uansett hvordan en føler seg, så er en alltid velkommen til korset. Alltid velkommen til pottemakeren. Og han trives i ditt selskap. Han trives i ditt selskap. Gud vil være med deg. Jesus betalte prisen for deg og meg. Det vet vi, sant? Det er korset. Men det er ikke sånn at det ble gjort den ene gangen for alltid, og så skal vi slippe noe med. Nei, han har lyst til at vi fortsatt skal være med han. Gjennom Bibelen. Bare i stillheten. Kanskje med lovsang. I bønn. Viktigste er at Gud har lyst til å være med deg. Og Jesus har lyst til å være med deg. Uansett hvordan du føler deg. Om du føler deg som den sønnen som kommer tilbake, eller den sønnen som ble igjen. Om du er... Ja, uansett. Din identitet er at du er en sønn og datter av Gud. Sønn og datter av kongenes konge. Vi har hørt en veldig bra andakt egentlig, av en ung jente, og jeg synes det var litt, veldig, veldig fint. Hun sa det at når kongen og dronningen, for eksempel, hadde kommet inn her nå, kongen og dronningen av Norge, og det kom til her i salen her hos oss, og så hadde de hørt på noe av sangen, eller noe av musikken, eller noe av det som skjedde her fremme. eller uansett, og de gjør jo det, de kommer til bygder, og så kommer det kanskje noen og synger eller spiller noe og sånt, og så har de egentlig så har de tilgang til det de mest dyktigste musikere og sangere og forfattere og kunstnere og det som er. Så kommer de og ser på det vi har å tilby, så sitter ikke de liksom bare hallo liksom. Så teit. Nei, for det er ikke deres identitet og deres verdighet. Og vår konge er på samme måte. Han sitter ikke sånn, se på hun der som prøvde det der, og så dummer seg ut. Nei. Og vi er barn og sønner og døtre av kongenes konge. Det er vår verdighet å være der. Det er vår identitet å være der. Og han liker å være sammen med sine barn. Herre, jeg har lyst til å takke deg for at du alltid er til stede. Jeg har lyst til å takke deg, Herre, for at du ønsker å være i lag med oss, Gud. Å, himmelske far, om det er det eneste vi husker fra i dag. Herre, så ber jeg om at vi skal huske at du er den kjærlige pottemakeren som ønsker å være i lag med oss, og som tilgir, og som har ny nåde hver eneste dag, som har ny kjærlighet til oss hver eneste dag, at vi aldri kan gå ut av din hånd. Du vil alltid klare å finne oss, og du dømmer oss ikke. Men du tar imot oss. Herre, hjelp oss til å se det. Hjelp oss til å erkjenne at vi må overgi oss til deg. At vi ikke skal prøve å få til alt på egen hånd, men at vi trenger deg, Herre, til å lede oss og møte oss. Og aller mest, at du liker å være i lag med oss, Gud. Ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.